Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasizaning aytishicha, Azimjon Asqarov qamoqqa olingach, dunyodagi yuzlab xalqaro tashkilotlar uni qamoqdan bo'shatish talabi bilan hukumat rasmiylariga murojaat qilganlar.
Momenta zadirjaniya Azimjon Asqarova postupilo bo'li 407 obrashenie.
Azimjon Asqarov qo'lga olinganidan keyin hukumat tuzilmalariga 400 dan ortiq murojaatlar keldi. Bu murojaatlarni xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari jo'natgan. Azimjon Asqarov masalasida juda ko'plab murojaatlar kelgani bois biz bu borada prezident Roza Otunboyevaga ham maxsus axborot jo'natishga majbur bo'ldik, dedi Sumar Nasiza. Bosh prokuratura rasmiysining aytishicha, dunyodagi yuzlab xalqaro tashkilotlarning murojaatlari Azimjon Asqarovni o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanishiga to'sqinlik qila olmagan.
Там ему несколько статей уголовного кодекса предъявлено.
U jinoyat kodeksining bir qator moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Azimjon Asqarovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 28-30 moddalari, garovga olish harakatlarida ishtirok etishga urinish, 241 modda o'q dorilarni noqonuniy yo'llar bilan sotib olish va saqlash, 299 moddaning 2 bandi ekstremistik ruhdagi adabiyotni saqlash, 299 modda etnik, diniy va millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinish, 233 modda ommaviy tartibsizliklarda qatnashish, 30 moddaning 340 bandi militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etish hamda 30 moddaning 97 bandi qasddan odam o'ldirishda ishtirok etish bo'yicha ayblovlar qo'yilgan, dedi Sumar Nasiza. Ayni paytda bir qator nufuzli inson huquqlari tashkilotlari Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarovni zudlik bilan ozod etishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha, huquq faoliga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarning barchasi soxtalashtirilgan va jurnalist o'z professional faoliyati uchungina qirg'iz rasmiylari tomonidan ta'qib etilmoqda. Bu borada Ozodlik radiosiga suhbat bergan Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Maysivay Sherding jumladan mana bularni aytgan edi.
He's a very active human rights defender, so and he's been specifically looking into
Azimjon Asqarov juda faol inson huquqlari himoyachisi bo'lgan. U ayniqsa qamoqxonalardagi qiynoqlar va militsiya xodimlarining tahqiromiz xatti-harakatlarini yillar davomida kuzatib kelgan. Iyun oyida Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar payti u o'zi yashayotgan Bozorqo'rg'ondagi huquq buzarliklarini hujjatlashtirishga kirishadi va qurolsiz kishilarga qarata o'q otgan hujumchilarni video tasvirga tushirayotgan mahal hibsga olinadi. Hibsda u vahshiylarcha kaltaklangan va qiynoqqa tutilgan. Garchi rasmiylar buni inkor etishayotgan bo'lsalarda, biz Asqarovning hayoti xavf ostida deb hisoblaymiz hamda Qirg'iz hukumatidan uni darhol ozod etishni so'raymiz, degan edi Maysi Vesherding. Ayni paytda qarorgohi Vashingtonda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish tashkilotining 13 iyun kuni tarqatgan bayonoti Azimjon Asqarov va Jalolobodlik jurnalist Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari soxtalashtirilgan deb hisoblaymiz, degan so'zlar bilan boshlanadi. Mazkur tashkilot fikricha, Azimjon Asqarov va Ulug'bek Abdusalomov Qirg'iziston janubida inson huquqlari buzilayotgani hamda gumanitar inqiroz haqidagi hisobotlari uchun ta'qib qilinmoqda. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston janubidagi qirg'in tashkilotchilari sifatida nafaqat o'zbek liderlari, o'zbek jurnalistlari va huquq himoyachilari, balki oddiy o'zbeklar ham ommaviy tarzda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda Qirg'iziston hukumati xunrezliklarni zo'r berib, o'zbeklar zimmasiga yuklashga harakat qilmoqda, degan xulosaga kelish mumkin. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasizaning hozir tinglaydiganingiz so'zlari ham mana shu fikrni dalillayotganday ko'rinadi.
Задержано 262 лица, из них в отношении 243 лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в том числе 29 лиц кыргызской национальности, 213 лиц узбекской национальности.
Tartibsizliklarda ayblanib 262 odam qo'lga olindi. Ulardan 243 nafari hibs qilindi. Ulardan 29 nafari qirg'iz millatiga, qolgan 213 nafari o'zbek millatiga, bir nafar esa boshqa millatga mansub shaxslar, dedi Sumar Nasiza. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.